krahur bllokimin e urdhrit nga një gjykatë më ulët. Urdhri ndalonte të gjithë refugjatët dhe vizitorët nga 7 shtete me popullat shumicë muslimane: Irani, Iraku, Siria, Somalia, Jemeni, Libia dhe Sudani. Gjykatësi William Canby Jr. ka kërkuar të dijë nëse ekziston një rast ku një banor me vizë amerikane nga këto 7 vende ka kryer ndonjë vepër të rëndë. Flenqi ka pranuar se nuk ka asnjë rast të tillë të regjistruar. Gjykatësia Michelle T. Friedland ka pyetur nëse qeveria ka arritur të bëjë ndonjë lidhje të ndonjë imigranti nga 7 vendet e përmendura në urdhër ekzekutiv me terrorizmin. Flenqi ka thënë se disa somalez në SBA është zbuluar se kanë lidhje me grupin terrorist Al-Shabab. Ai gjithashtu ka përmendur se Kongresi dhe administrata Obamas në vitin 2015 kanë vlerësuar se vendet e përmendura në urdhër paraqesin rrezik të madh të terrorizmit, sepse në territoret e tyre ka prani të madhe të terrorizmit apo ato konsideron si vende të sigurta për terroristët. Megjithatë, marrja në pyetje nga gjykatësit ka qenë aq intensive sa në një moment avokati Flenqi thotë nuk jam i sigurt që po bind këtë gjyq. Por gjykatësit gjithashtu kanë bërë pyetje që kanë shfaqur skepticizëm edhe ndaj avokatëve të dy shteteve amerikane, Washington dhe Minnesota, të cilat e kanë nxitur pezullimin e përkohshëm të urdhrit të presidentit. Gjykatësi Richard Clifton dëshironte të dinte se si urdhri mund të konsiderohet diskriminues nëse potencialisht ndikon vetëm tek 15% e muslimanëve të tërë botës, sipas llogaritjeve të tij. Më shtatë shkur, Trump ka vazhduar të kritikojë jo pak kundështarë të urdhrit pse e kanë nxitur sfiden ligjore, ndërsa është zotuar se përpjekjet për rikthimin në funksion të urdhrit të tij do të vazhdojnë. Ne do ta vazhdojmë përpjekjen përmes sistemit. Është shumë e rëndësishme për vendin tonë, pavarësisht prej meja apo kushdo që më pason në të ardhmen. Ne duhet të kemi siguri në shtetin tonë, ka thënë Trump para gazetarëve në Washington. Apeli pritet të dalë me vendim gjatë kësaj jave, por me gjatë çfarë do vendimi të marrë, ai do të kundërshtohet duke e dërguar rastin në gjykatën supreme. Megjithatë, sekretari për sigurinë kombëtare John Kelly gjatë një seance para Kongresit e ka pranuar se për shkak të kaosit dhe hutisë shkaktuar pas nënshkrimit të urdhrit, megjithëse ai është dashur të shtyhet se sa të vijë në funksion në mënyrën se si e bëri këtë shtëpi a bardh qysh në javën e parë të punës së administratës së Trumpit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i ri i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, shkurtimisht AKI, është emëruar Driton Gashi, thuhet në një njoftim të shkurtër nga Presidenca e Kosovës. Më tutje në këtë njoftim të sotëm, theksohet se emërimi ishte bërë në mënyrë të përbashkët nga Presidenti Hashim Thaçi dhe Kryeministri Isa Mustafa. Nuk janë dhënë më tepër detaje. Drejtori më parshëm Agron Selimaj pa dhënë dorëheqje në fund të muajit janar. Ministrat e brendshëm dhe të mbrojtjes së 15 vendeve evropiane në takimin e sotëm në Vienë të Austrisë janë pajtuar për masa të reja për të siguruar se rrugët tokësore nga Greqia mbeten të mbyllura për migrantët që kërkojnë të dëpërtojnë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Ministri i brendshëm i Austrisë Wolfgang Sobotka dhe ai i mbrojtjes Hans-Peter Doskozil thanë se zyrtarët kanë vendosur të hartojnë një plan deri në muajin prill për të ashtuquajturën rrugë në Ballkanin Perëndimor. Në takimin e sotëm kanë marrë pjesë pas zyrtarëve të Austrisë edhe ministrat e brendshëm dhe të mbrojtjes së Çekisë, Kroacisë, Hungarisë, Polonisë, Rumanisë, Slovakisë, Slovenisë, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Serbisë, Bullgarisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Greqisë, raporton agjencia AP nga Vienna. Disa nga vendet pjesëmarrëse të kësaj mbledhjeje ishin pika tranzitore ose të arritjes përgjatë rrugës nëpër vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë vitit 2015. Nëpër këtë rrugë kishin kaluar qindra mijëra migrant që synonin të arrinin në Shtetet e Zhvilluara të Bashkimit Evropian. Disa menaxher të hoteleve të dyshuar se ishin pjesë rrjetit të trafikantëve që i dërgonte migrantët shqiptar në Britani, janë arrestuar dje gjatë një operacioni policor në qytetin Port-Calais në Francë, kanë thënë autoritetet lokale. Është një hetim që po vazhdon tashë disa javë, lidhur me rrjetin e trafikantëve të shqiptarëve që i kishin përdorë 4 hotele në Calais, i tha prokurori Pascal Marconville, agjencisë AFP, duke e konfirmuar një raport në të përditshmen La Voix du Noir. Këto hotele nuk ishin pronë shqiptarëve, por të njerëzve që qartazi dhe sipas hetimeve fillestare i kishin strehuar shqiptarët për këtë rrjet të kontrabandistëve me qëllim që t'i trafikojnë ata në Britani, ka thënë prokurori Marconville. Ky rjet e kishte ofruar kalim të garantuar vetëm për shqiptarët, me çmim prej 5.000 e deri në 10.000 euro. Deri sa ne mendonim se po merreshim me një rjet të shqiptarëve, duket se aty ishin të involvuar edhe sirianët dhe eritreanët, tha Markon Ville. Qyteti Port-Calais në Francë për vite të tëra ishte pikë e arritjes së migrantëve në përpjekjet e tyre për të kaluar në Britani. Siria e ka hedhur poshtë si totalisht të pavërtetë raportin e organizatës Amnesty International, me të cilin shprehen dyshime se qeveria i ka ekzekutuar më tepër se 13.000 vete në një burg ushtarak gjatë 4 viteve pasi kryengritja popullore u shndrua në luftë civile. Në deklaratën e publikuar sot në mediat shtetërore, Ministria e Drejtësisë së Sirisë tha se kompanitë mediale, duke keq udhëhequr dhe nxitur, e kanë publikuar raportin e organizatës Amnesty International me qëllimin që ta njollosin reputacionin e qeverisë në gjithë botën. Në deklaratë theksohet po ashtu se ekzekutimet janë bërë gjatë proceseve dhe shkallëve të ndryshme të proceseve gjyqësore. Në raportin e djeshëm Amnesty International, meselin në Londër tha se prej 20 deri në 50 vet, shumica prej tyre civil dhe mbështetës të opozitës janë ekzekutuar me varje për çdo javë në burgun Saidnaya, afër kryeqytetit Damask, prej shtatorit të vitit të 2011 e deri në 10 të vitit të 2015. Sipas këtij raporti, varjet janë kryer pas proceseve gjyqësore ushtarake, që kishin zgjatur disa minuta dhe thekson se me gjas ende kryhen varje që paraqesin krim lufte. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të Kuq tha sot se 6 punëtorë të tij janë vrarë nga një sulm në provincën e Jovzjan, në pjesën veriore të Afganistanit, ndërsa 2 punëtorë të tjerë konsiderohen të zhdukur. Shefi i policisë provinciale, Rahmatullah Turkistani, tha se incidenti rëndë ka ndodhur 35 kilometra në perëndim të kryqytetit të provincës Shirbir Khan. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por shefi i policisë Turkistani tha se militantët lojal ndaj grupit ekstremist të Shteti Islamik janë të pranishëm në këtë territor. Militantët talibane kanë hedhur poshtë për fshirjen në këtë sulm. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.